qədər gözlənilməz, o qədər qəfil, həm də o qədər yavaş və o qədər dəhşətli oldu ki, Avdi heç bilmədi dizləri nə vaxt qatlandı. Çömelib əli ilə başını qapadı. Mənsiməzdi ki, qanının arasına girən, onu xilas edən də bu cür oturmaq oldu. Canavar Avdiyə 3 addım qalmış, qəzəblə onun üstündən sıçradı. Hava heyvan nəfəsi ilə qoxudu və onların baxışları da elə həmin o andaca toqquşdu. Avdi qanın qəribə göycə, amansız gözlərini, bu gözlərdəki göycə alovu gördü. Bədəni üşəndi. Canavarsa yel kimi qayıdıb bir də onun üstündən sıçradı. Özünü balalarına çatdırıb onları döşünə qatdı. Qapa-qapa onları qovub uzaqlaşdırdı. Yarğandan boylanıb baxan yalı qabarmış bədheybət yekə canavarın da yol üstü ağzını döndərdi və hamı bircə göz qırpımında yox oldular. Elə bil qasırğa süpürüb apardı. Avdi özünə gələn kimi asta qaçan namərddir. Götürüldü çöl varkən qışqırırdı. Bayaqki qorxunu çığırtı ilə canından çıxarmaq istəyirdi. Qaçmağına qaçır, ancaq başı beyni bulanırdı. Bədəni zindan kimi ağırlaşır, bir-birinə dolaşan, heysiz ayaqları altından torpaq qaçırdı. Dayanmaq, yıxılıb yatmaq istəyirdi. Ürəyi bulandı, qaytardı və birdən ona elə gəldi ki, deyəsən, axı əcəli çatıbdı. Qustuqca qustu, hər dəfə də güclə də olsa özünü yığışdırıb bu mundarçılıqdan uzaqlaşdı. O vaxtacan ki, ürəyi yenə də bulanır, ödü ağzına gəlir, sancı mədəsini, içalatını doğrayıb tökürdü. Anaşa zəhrimarın tozunu qaytara-qaytara, əsməcədən əzab çəkə-çəkə Avdi inildəyirdi. İlahi, bəsdi, yetər, anaşa yığmağı tərgitdim, bir də əlim dəyməz. Bu qoxunu görməyə, eşitməyə məndə hal qalmayıb, bəsdi, mənə rəhmin gəlsin, ilahi. Axır ki, ögümə qurtardı. O öz paltarını axtarıb tapmaq istəyirdi ki, Petruxa ilə Lyonka özlərini yetirdilər. Canavar əhvalatı onları yaman qorxuzdu. Lyonka az qala sarılığını uda. Bağdın yarılmasın, qorxudan əsirsən ki, Petruxa onun üstünə düşdü. Oğullar olub ki, qızıl axtara-axtara min bir xatayla rastlaşıblar. Ancaq yollarımdan dönməyiblər. Sənsə nədən tük salırsan? Adi canavardan. Qaçıb çıxıblar aradan. İz tozları da qalmayıb. Ağzında qızıl deyirsən. Lyonka hanından ana dilləndi. Sənin üçün nə fərqi? Petruxa çımxırdı. Avdi fürsəti əldən vermədi. Fərqi var, Pyotr. Özü də çox böyük. Düzdür, qızıl da başa min bir bəla gətirir. Ancaq qızıl göz qabağında emal olunur. Yerdən çıxarırlar. Anaşı isə insanlar üçün zəhərdir. Gözümlə gördüyüm, o çəkdiyim özümə bəsdir. Qrupbaz gedmişdim az qala. Ara yerdə qusub çölü murdarladım. Sən də saxla görək. Adətkərdə deyilsən. Ona görə də az cana zəhərlənmisən. Burada kimin nə günahı? Bunu deyib Petruxa narazı halda əlini yellədi. Səni bura güclə gətiriblər, durub oturub Allahdan danışırsan. Yaxşı nədir, yaman nədir? İşimizə niyə pəl vurursan? Suyu niyə bulandırırsan? Özün pulun iyinə gör bir hardan gəlmisən. Puldan ötürü az qala canavarın ağzına gedib girmişdin ki. Mən su bulandıran deyiləm. Əksinə istəyirəm su duru olsun. Avdi belə gördü ki, bir az açılışmasa iş keçməyəcək. Pyotr, bax sən, belə görürəm, ağlı başında adamsan. Heç cür ola bilməz ki, cinayətə qurşandığını başa düşməyəsən. Elədir, bəs sən niyə qurşanmısan? Mən bu işə xilas naminə gedirəm. Xilas ha, Petruxa acıqla çığırdı. Sən bizi necə xilas eləmək fikrindəsən? Danış görüm. Əvvəl-əvvəldən Allahın və insanların dərgahında tövbə eləməliyik. Orası təəccüblü oldu ki, Avdinin sözünə heç biri gülmədi. Petruxa ağzına murdar bir şey dadınmış kimi tüpürdü. Tövbə, əcə fikirləşmisən, deyə donquldandı. Sən tövbə elə, biz də pulumuzu qazanaq. Bizə lazım olan puldur. Anladın, qısa və aydın. Sən tövbə eləməyində ol. Yox, əgər dediyin zarafatdırsa, Avday, zarafatın yeri var da, əgər kişinin özünə bu məsələ çatsa haya, sən bizi işdən soydursan, inan evə salamat gedib çıxa bilməzsən, yadında qalsın. Mən sənə bunu dost kimi deyirəm, bizi də avar eləmə, bizimki puldur, qutardı getdi. Lyonka, denən görüm sənə pul lazımdır, yoxsa Allah, pul, dedi Lyonka. Avdi dinmədi. Başa düşdü ki, söhbəti davam etmək mənasızdır. Sözünü yarımçıq saxladı. Yaxşı, həvəsdir, bəsdir. Danışdıq yetər. Vaxtdır, yığışaq. Petruxa söhbəti malalamaq istədi. Avday, deməli plastilindən bir şey çıxmadı, hə? Day demə, dilxorçuluqdur. Canavar üstümə atılanda bilmədim harda düşüb qaldı. Heç paltarımın yerini bilmirəm, gedim axtarım tapım. Paltar qəhətə çıxmaz, tapılar. Gəl ki, plastilini yığıb çatdıra bilməzsən. Bugün gərək yola düşək. Məsələni danışarıq, mən bilən vəziyyəti anlayar. İndi başa düşməsə, neynək, qəmin kəm, gələn dəfə xəcalətindən çıxarsan. Bellərində anaşa dolu aşırma çantalar gecə yarısına can dəmir yoluna sarı getdilər. Yükləri o qədər də ağır deyildi. Əksinə qurumuş ot qov kimi yüngül idi. Ancaq anaşanın iyi polietilen torbalardan belə keçib beyni dumanlandırır, adamı yuxuya şinikləndirirdi. Gecənin bir aləmi çaparlar, çölün harasıydasa elə oradaca yıxılıb yatdılar. Fikirləri səhər o başdan qalxıb yola düzəlməkdi. Lyonka Avdi ilə Petruxanın arasında özünə yer elədi. Bugünkü əhvalatdan sonra canavarlardan qorxurdu. Uşaqdır, qorxacaq da. Sən tərsliyə bax, gələndə az qala ayaq üstə yatırdılar. Uzanan kimi Avdinin yuxusu ərşə çəkildi. Lenkanın ikisinin arasında qovrulub yatmağı onu kövrətdi. Kimin ağlına gələr ki, özünü lotu oğlan sayan Lenka canavardan qorxur. Ancaq sən görindi, Lenkanın həyat haqqında təsəvvürü balaca vaxtından o qədər əyişiş olub. Özü də haramın hökmü nə boydadır ki, uşaq gözünü qırpmadan... Qaydasan, pul onun üçün Allahdan vacibdir. Allah deyəndə ki, bu şərtidir. İnsaf, mürüvvət nəzərdə tutulur. Avdi gecənin bir aləmi bunları fikirləşirdi. Çöldə yay gecəsinin öz ləzzəti var. Yerin göyün azmanlığından doğan sükutdan qulaq çəkilirdi. Otun yaşılın nəfəsi ilə qoxuyan ilıq hava bir yana, gönül oxşayan tamaşaydı. Şöylə saçan ay, sayrışan saysız hesabsız ulduzlardır. Bu fəzada göylərlə göz arasında bir toz zərrəsi belə yoxdur. O qədər təmizlik, aydınlıqdır ki, həmin nadir dəqiqələrdə insanın fikri, zikri dünyanın adiliyindən, dolanışığından qopub həmin o sirli kainatın dərinliklərinə can atır. Ancaq heyif ki, tez də gedib qayıdır. Avdi belə hesab eləyirdi ki, hər şey onun düşündüyü kimi gedir. Çaparlara qoşulub, çətənəli çöllərə cən gəlib çıxıb. Hər şeyi öz gözü ilə görüb. Hər şeyi, necə deyərlər, özü dadına baxıb. Ən çətini qabaqdaydı. Qatara minib dala qayıtmaq. Çaparlar üçün ən xatalı iş anaşanı aparmaqdır. Milis onları çox vaxt elə Asiya çöllərində yaxalayır, Rus tərəfdə sovuşmaq asandır. Moskvaya, oradan da mənzil başına sağ salamat yetişsən, sanki tam qələbə çalmışsan. Gerçəkliyin bu nataraz şəri xırda adamların xırdaca iş avandına pükülüb ömür sürmədəydi. Avdi heç fikrində belə bununla barışa bilmirdi. Təkcə bu cinayətin qabağını almaq deyil, lap deyək ki, çaparların düşüncəsini kündələməyi, inandırmağı heç ağlına sığışdıra bilmirdi. Orasını da başa düşürdü ki, bu gücü çatan iş deyil. Ona qarşı duran kimdirsə, lap qulağının dibində, bu çöllərdə idi. Bütün çaparların o cümlədən Avdinin də ipini sezilmədən öz əlində saxlayırdı və həmən filankəs göz görəsi qat-qat güclüydü. Filankəs bütün bunların ağası, bəlkə ondan da artıq anaşa səfərinin mikro diktatoruydu. Avdi isə səfil rahib, quldurlara qoşulan kimi onlara qoşulmuşdu. Bu halətdə o ən azı gülünc günündə idi. Ancaq Tanrının məfkurəçi və can fədası olan rahib hər hansı şəraitdə elə rahib olaraq qalmalıdır. Avdi də eləcə. Yenə dünənki əhvalatı xatırladı. Uzun qıç canavar balaları qəribə idilər. Elə bilirlər insan gülməli, xatasız filansız bir məxluqdur. Onunla oynamaq, məzələnmək bəd olmaz. Bəs göycə gözlü qəzəbli canavara nə deyəsən, içində hirs qaynayırdı. Yaxşı ki, hər şey salamat ötüşdü. Canavarın o yan bu yana iki dəfə onun üstündən atılmağı nə idi elə? erkək də, qancıq da istəsəydi onu bircə anın içində paralardılar. Əynində çimdan, başında həsir papaq, çıl-çırpaq, əlsiz ayaqsız gicbəsər şəhərliyə bax. Bunu lətifə eləyib danışsan inanmazlar. Kərəminə şükür, bu heyvanların timsalında taleyin ona rəhmi gəldi. Deməli, bu həyatda o hələ gərəkmiş, əcəli də tamam deyilmiş. Göcə gözlü, qəribə qancıq öz hirsli hikkəsi ilə necə də gözəl idi, balalarının üstündə necə də əsim-əsim əsirdi. Özlüyündə o haqlıydı, sağ olsun qan tökmədi, hər şey xatasız, bəlasız keçdi. Bir də Avdi özünə günahın sahibi idi axı və birdən nədənsə ağlına gəldi ki, motosikletçi qadın onu həmən qiyafədə görsəydi, uğunub gedərdi. Buna Avdinin özünün də gülməyi tutdu. Sirkdə təlxəyə necə gülürlərsə, yəqin ki, eləcə. Sonra canına qorxu düşdü. Birdən yolda motosikl söndü. Bəs necə olsun? Qalacaq ins-cins olmayan çölün ortasında, tək-tənha, birdən canavarlar hücum çəkdi. Özündən ixtiyarsız, göcə gözlü qurd qancığını dilə tutmaq, ovsunlamaq istədi. Ey gözəl göyçək qurd anası, mən deyənə qulaq as. Burada yaşayırsansa yaşa, keyfin istəyən kimi, təbiət necə lazım bilibsə, eləcə yaşa. Ancaq səndən bircə təmənnam var. İşdi, motor sönüb birdən o qadın çölün düzündə tək-tənha qalsa, Allah xatirinə, səni qurd tanrısına and verirəm. Sən balalarının canı, ona toxunmazsan, ona xətər yetirməzsən. Əgər ondan xoşun gəlsə, ona tamaşa eləmək istəsən, motosiklin yanı ilə quş kimi qanad aç, böyürdən yolun qırağı ilə qaç, ancaq səni görməsin. Budda inancına görə, ey göycə gözlü qurd qancığı, bəlkə elə o sənin insan övladı bacındır. Nə olsun ki qurdsan, o insandır. Hər ikiniz öz payınıza gözəlsiniz. Səndən nə gizlin, mən ona könül verər, bütün varlığımla sevərdim. Gəl ki, axmağam, səfət deyiləm, bəs mən kiməm, nəyəm ki? Çünki ağıldan seyrəklər yalnız bu cür sevdalara düşə bilər. Əgər o özü mənim ağlıma belə şeylər gəldiyini bilsə, ay qəş şeylər ha, qəhqəhə çəkib doyunca gülər. Neynək, könlü şad olub an, ürəyi açılınca qoy gülsün. Gecə çölün üstündən öz qaranlıq pərdəsini çəkməmiş, hələ dan yeri ağarmamış Petruxa Avdi ilə Lyonkanı dümsükləyib oyatdı. Durub 330-cu kilometrə yola düşməliydilər. Nə qədər tez çıxsalar, bir o qədər yaxşıdır. Onlardan başqa bir neçə dəstə anaşa yükü ilə həmin yerdə birləşməliydilər. Orada gərək hər hansı yük qatarına xəbərsiz ətərsiz minib, Jalpak Saz stansiyasına qədər gedəydilər. Oradan da o yana başqa qatarlara minib aradan çıxaydılar. Çaparların çətin yolu indən beləsiydi. Çox yəqin əməliyyata filankəsin özü başçılıq eləyirdi. Gələnləri qarşılayacaqdı mı, yaxud onlar 330-cu kilometrdə onu üzləri axtarıb tapacaqdılar. Petruxa orasını demədi. Ya bilmirdi, ya da ağzından söz qaçırmaq istəmirdi. Çantaları çiyinlərini aşırıb Petruxanın dabanına düşdülər. Avdi Petruxanın yaddaşına mətəl qalırdı. Qabaqcadan bilirdi harda yarğan var. Sərin çeşməyə az ya çox qalıb. Novçalıdır ya yox, heyib. Gör bir nə boyda hafizə yaddaş batır. İldə ayda bir kərəm bu tərəflərdə olur, ancaq hər otun, hər daşın yeri yadındadır. Özü deyəni kətçi ailəsindəndir Petruxa. Onu da söyləyirdi ki, deyilənə görə buralardan 1-200 kilometr aralı Moyunqum çölü başlayır. Özü də oralarda çöl cüyürləri adına sayqaq deyirlər. Onlarla doludur. Qazik maşını olan, öz dolanışını bilən adamlar o tərəflərə ova gedirlər. Orenburqun özündən gəlirlər ova. Hazır kababdır ki, qaçır qabağına. Vur, keyf elə. İçkidəki meylin nə çəkir, hər cürəsindən gətirirlər özləri ilə. Şahənə ovdur. Amma xatalı şeydi. Elə vaxt olub ki, maşın sınıb ovçular qalıblar çölün ortasında. Nə qədər fırlanıblar, çıxa bilməyiblər. Susuzluqdan ölüblər. Qışda çovğuna düşənlər olub, sonra sümüklərini tapıblar. Hansısa bir ovçu hətta ağlını itirib, düşünmüş çöllərə. Sonra vertolyotla onu axtarıb tapıblar. Vertolyot deyir, onun dalınca uçur. Xilas eləməyə çalışır. Kişisə başını götürüb, vertolyotdan qaçır, gizlənir. Axır ki, uzun həngamədən sonra tutur. olar. Adam kimi danışmağı belə yaddan çıxarılmış. Arvadı gözləyib, gözləyib, əlini büsbütün üzüb başqasına ərə gedinmiş. Ləçəri görürsən bir, arvadların hamısı bir bezin qırağıdır. Elə buna görə evləndi yoxdur. Şəhərdə bir dənəsi varımdır, əntiqə şeydir. Üst başına maya buraxırsan, olur əmiri. Söz verib ki, uşaq-muşaq söhbəti də olmayacaq. Mənim nəvecimə, motubalanı alıb qoymuşam tövliyə. Çex malıdır, yağın içində. İndi meylim jüquldadır. O da düzələn şeydir. Təzə Volqa buraxırlar. Mercedesə oxşayır. Tamahım onu çəkir. Bilmirəm, hardan tapım. Kaseti filanı da öz yerində. Maşında musiqi adama ayrı ləzzət eləyir. Tanış lazımdır, puluna minnət. Maya qoymasan, işlər düzəlməz. Oturasan Volqaya, düz Varkutaya. Cahillər görsün ki, nə cür oğullar var dünyada. Aləm olar, ey, arvadları paxıllıqdan partlayarlar. Maşının dümbəyində içki xırtdə ilə, çoxsu da import. Meylin hansını istəyir, bala-bala gillət geçsin. Mən üçün araqdan əntiqi yoxdur. Gəl bir paxıllıq eləməsinlər. Qıraqdan baxan elə bilər ki, mən sarsaq İvanın tayıyam. Adamın anasını belə ağladarlar. Yoxsa mənim burada nə itimazım? Hürmətli curlarım, sizləri də mən bura ağ günə çıxarmaq üçün gətirmişəm. Arifsən, yaşa, keyf elə il boyunca. Hərifsən, sor tişibin dibin, ac qarına doyunca. Petruxanın özünün də, yoldaşlarının da başını qatan, iddiasız, ara lağlağasına qulaq asarsa, Avdi istər-istəməz özünə getmişdi. Və fikirləşirdi ki, insan olan bəndə üçcə şeyin arasında xırpalanır. Varlanmaq istəyir, ellik təqlidə təqlid və şöhrət azarı, kütləvi düşüncə, eləcə də zəmanə adamının sarsılmaz dünyası bu üç nəhəngin üstündə dayanıb durur. İrili xırdalı bütün bəlaları, baxışların əbəsliyi və naqisliyi də oradadır. Yeryüzündə hətta din qarışıq, çətin elə bir qüvvə tapmaq olar ki, zəmanə adamının hər şeyə qadir məfkurəsini üstələyə bilsin. Ruhun, mənəviyyatın çox fədakar uçuşları, formasız olsa da sarsılmaz qalaya dəyibən çiliklənibdir. Bax, onun, yəni Avdinin öz ayağı ilə anaşat tədarükçülərinin görüş yerinə getməyi bir daha onu sübuta yetirir ki, ruh yenilməz olsa da köməksizdir, əlindən gələn müxtəsərdir. Onun qisməti də belə görünür. Nə isə, yol boyu özünü filankəslə görüşə hazırladı. Vuruşa sərvaxt olmalıydı. 330-cu kilometrə vaxtından təxminən 2 saat əvvəl çatdılar. Saat 3-də mənzil başındaydılar. Dəmir yolu boyunca uzanıb gedən qobuya yaxınlaşanda Petruxa xəbərdarlıq elədi ki, çantaları o nişan verən yerdə gizlətsinlər. Gözə görünməsinlər, gəlib keçən qatarların qabağında veyillənməsinlər. Bir sözlə onun göstərişini gözləsinlər. Əməlli başlı yorulmuşdular. Zarafat deyil, bir günə gör nə qədər yol gəliblər. Qobunun bala küşəli, ceyranotulu ipək çəməngahında uzanıb dincəlmək ləzzətdir. Qatar fitləri uzaqdan rahatlıq gətirirdi. Bu fitlər yaxınlaşdıqca güclənir, reyslər ötüb keçən ağır yüklü təkərlərin altında inildiyir və əsirdi. Qatarlar başlovlu ötüb keçir, özləri ilə dəmir nəfəsi, mazut qoxusu gətirirdilər. Sonra qatar səsləri uzaqlaşır, ucu bucağı görünməyən bu səssizlik nəhrində yavaş-yavaş əriyib gedirdilər. Sərnişin qatarları da keçirdi, hərəsi bir tərəfə. Avdinin ürəyi uçurdu. Hələ uşaq çağlarından ötüb keçən sərnişin qatarlarına, bu qatarların pəncərələrindən boylanan adamlara tamaşa eləməyi xoşlayırdı. Ay bəxtəvərlər, nə olaydı, məni də özünüzlə aparaydınız. Ancaq bu dəfə o, xırdaca, ani də olsa həmən o sevincdən məhrum idi. Kolun dalında gizlənməli idi, başını belə qaldırmağa ixtiyarı yox idi. Ən pisi də o idi ki, burada yük qatarlarından biri zor gücünə saxlanacaqdı və Avdi həmin bu məsələnin iştirakçısı ən azı şahidi olasıydı. Heç kəs qatarı soymaq fikrində deyildi. Qatar ləngiyəndə çaparlar fürsəti fövdə verməyib, özlərini vaqonlara təpəcəkdilər. İşin sonrası asandı. Yük qatarının künc bucağında gizlənib yol getməliydilər. Qatarlar sağdan sola, soldan sağa, belədən belə ötüb keçirdilər. Dərin bir sükut çöktü. Avdinin gözü elə təzəcə lillənirdi ki, fit səsi gəldi. Petruxa diqqətlə qulaq asıb, fitlə hay verdi. Cavabında yenə fit çaldılar. Siz burada sakitçe gözləyin, dedi Petruxa. Mən getdim, çağırırlar. Mən siz addımınızı atmayın. Eşitdin, Avday, çatdı Lyonka. Yük qatarını saxlamaq asan məsələ deyil, baş lazımdır. Bunu deyib gözdən itdi. Qayıtmağı təxminən yarım saat çəkdi. Elə bil bu yarımca saatin içində Petruxa dəyişilmişdi. Özünü qəribə aparırdı. Adamın üzünə baxmaqdan çəkinir, baxışlarını yayındırırdı. Avdi belə vaxtda hər cürə şək şübhəni yaxına buraxmağı xoşlamırdı. Əksinə lazım olmayan fikirləri özündən uzaqlaşdırır, qovurdu. Yazığın dərdini nə bilmək olar, bəlkə qarnı ağrıyır. Odur ki, sakitcə xəbər aldı. Pyotr, nə xəbər ətər? Hələlik eşinə, hər şey qaydasındadır. Tezliklə tərpənməliyik. Qatarı saxlamağı deyirsən, aydın şeydir. Bizim işlə əntiqəsi yük qatarımda mürgüləməkdir. Ondan da əntiqəsi odur ki, stansiyaya gecə çatasın. Qatarı da basalar ehtiyat yola. Yox əşi, dinmədilər. Petruxa siqaret yandırdı. Dərin bir qulla vurub, güya söz gəlişi qayıtdı. Mən elə bu saat dostlardan birini gördüm. Adı Qrişandı. Zalim oğlunun bəxti gətirməyib. Ayağı burxulub, ağacla gəzir. Bu ayaqla nə ot yığacaq? Yazığım gəldi oğlana. Bəlkə belə eləyək, biz burada 10 nəfər olduq. Hərəmiz bir cəngə versək, yazıq oğlanın qarnının arasına girərik. Necə sözdür? Mən razı, Avdi tez cavab verdi. Lyonka yatıb, istəyirsən oyatma, mən bilən o da əsirgəməz. Lyonka heç, öz lütümüzdür. Avdiyaz, sən get bir Qrişanın özü ilə danış. Yazıq oğlanın keyfi yoxdur, savadlı adamsan, danış biraz eyni açılsın. Bəs o özü hanı, o da oradadır, Avdi fikirləşmədən soruşdu. Nə yapışmısan, ey? Özü hanı, özü hardadır, Petruxa hirsləndi. Mən nə bilim, dilimdə Qrişan deyirəm. Sən də kör tutduğun buraxmayan kimi özü, özü, lazım olsa o bizi tapar. Biz balaca adamıq, sənə nə düşüb axı? Yaxşı da, elə belə soruşdum, nahaq hisslənirsən. De görüm, Qrişan hardadır, ha tərəfdə. Bax, o tərəfə get, kolun altında oturub kölgədə. Nə dayanmısan, get də. Avdi o səmtə yönəldi və tezliklə Qrişanı gördü. Otların arasında xırda qurama kətil qoyub oturmuşdu. Əlində çubuq vardı. Kepka alnını örtmüşdü. Görünür qıvraq adamdı. Avdinin hənirini alan kimi qanırılıb baxdı. Ovcunu öskürdü. Ondan biraz aralı iki nəfərdə oturmuşdu və Avdi başa düşdü ki, bu elə özüdür ki var. Addımlarını yavaşıtdı. Hiss elədi ki, canından bir üşütmə keçdi və ürəyi tez-tez döyündü. İkinci hissə. Əzabkeşə salamlar olsun. Avdi bu sözü mümkün qədər sakit demək istədi. Bununla da həyəcanını, ürəyinin döyüntüsünü azaltmağa çalışdı. Xırda, yığılıb açılan kətildə əyləşən Qrişan əlindəki çubuğu oynadıb an bir gözünü qıyıb baxdı. Salam, lap bir iki də artıq. Ancaq kimdəndir salam? Avdi istər-istəməz gülümsündü. O kəsdəndir ki, əvvəl-əvvəldən sənin keyfini xəbər almaq istəyir. Yox, əşi, çox məmnunam. Hələ ki, bəri başdan çox razıyam. Bu kimsəsiz biyabanda belə diqqət iki qat xoşdur. Bəs necə? Hamımız insan deyilik. Çox danışandı. Üstəlik, əgər oxumuş da olsa, batdıq. Heç yatıb yuxuma da girməzdi. Mənlə məzələnir. Özünü zəvzəyə kimi göstərir. Nə üçün? Bəlkə filan kəsin oyunudur. Avdi özlüyündə bir də onu müəyyənləşdirdi ki, Qrişanın görkəmində yadda qalan heç nə yoxdur. Hər şey əndazəsindədir. Buybuxunu öz yerində, qıvraq, adi geyimdə, onun yaşda olanlar elə bu təhər geyinir. Əynində cins şalvar, zəncirbəndli nimdaş köynək, başında sadə papaq, çox da o yan bu yan oldu, belə papağı cibə dürtə bilərsən. Və əgər Qrişan axsamasaydı, bunun ucbatından əlində yoğun, düyünlü ağac gəzdirməsəydi, cəmaatdan heç kimdən onu seçib ayırmaq olmazdı. Yox, amma biraz zəndə baxıb görürsən, gözləri seçilir. Yumru, qonur gözlərinin ifadəsi anbağım dəyişir. Yəqin heç özü də sezmir ki, tez-tez gözlərini qıyıb çəpəki baxmağı var. Rəngsiz qaşlarını oynadır. Bir baxım, küncə qısnanmış heyvana oxşayır. Elə heyvana ki, kimisə didib parçalamağa fürsət gözləyir. Bəlkə ona görə belə idi ki, yuxarı kəsər dişi sınmışdı. Ağzını açıb danışanda mırığı görkürdü. İstəsə çoxdan yerinə qızıl diş saldırar. Nədənsə çəkinir, deyə Avdi düşündü. Gözə dürtülmək istəmir yəqin. Ayağına nə olub? Burxulub, söz gəlişi soruşdu. Ehtiyatlı tərpənməmisən yəqin. Qrişan başını məmmalı tərzdə yellədi. Hə, bir balaca, düz deyirsən, müğayət olaydım gərək. Adın Avdidi mi sənin? Hə, Avdidi, çox nadir addı, İncildən gəlmədi. Qrişan sözü qəstdən uzada-uzada, əyirə-çüyürə elə bil öz-özünə dedi. Avdi, kilsə bardağının suyundandı, deyib fikir içində sözünü tamamladı. Hə, ha vaxtsa adamların səhəri axşamı Tanrı ilə olub, yoxsa Rusiyyətdə belə familiyalar hardandı? Deyək ki, Perichistinski, parklar, Bagalepovi, Allah pərəslər, Blagovestovi, muştuluqçular. Avdi, yəqin sənin familin də adına münasib olar. Kalistratovdur. Hə də, mən elə deyəndi. Mənim adım Asandı, Qrişan, lap proletar adıdır. Söhbət onda deyil, Avdi Kalistratov, sən orasını düz deyirsən ki, gözüm ayağımın altını görmüyüb. Buradan çox qorxulu bir nəticə çıxır. Əgər insan sarsaq deyilsə, gözü ayağının altını seçməlidir. Eşitmişsən bir məsəl var, gec başdan ayaq zərər çəkər. Buna deyiblər, gördüyün kimi əlilliyə qurşanmışam. Nəysə, keçər gedər. Nə olub ki, soruşdu Avdi, Petruxanın bayaqki eyhamlarını xatırladı. Anlamadım, deyə Qrişan şəkləndi. Onu demək istəyirəm ki, keçib gedən məsələsinin sənin işinə bir dəxli olunmu yəni, Avdi fikrini aydınlaşdırdı. O özgə söhbətdir. Qrişan bir andaca sifətini dəyişdi. Məzədən sıyrılıb çıxdı. Əgər dediyin işə dairdirsə, onda haqlısan. Əsas bu deyil, mənim nigarançılığım başqa şeydəndir. Mən, elə sən özün də ucundan qulağından bilməmiş olmazsan, yoxsa sənlə burada əngə verməzdim, bu lağlağı, bu darabara nəyimə gərəkdir? Qısası, mən burada biraz böyük kimiyəm, orduda starşina olmur, bax elə. Mənim üçün bu saat vacibi canlı qüvvəni itirmədən cəbhə xəttini yarıb keçməkdir. Nə köməyim deyə bilər, ümumiyyətlə oturub dərdləşsək bəd olmaz, Abdi təklif elədi. Mənim də həmən o canlı qüvvə barədə deməyə sözüm var. Madam ki, maraq dairəmiz bir-birinə uyğun gəlir, burada gərək elə-belə yox, ürəkdən dərdləşəsən. Qrişan lap dəqiqləşdirdi. Mənim də elə istəyim odur. Bax, elə məsələn, necə deyərlər, biz qızların arasında nə gizlin? Bic-bic işarə vurdu. Sözünün dalını gətirməyib, bayaqdan bəri aralda dinməkcə oturan, söhbətə qarışmayan iki nəfərə üst tutdu. Burada pikar oturunca gedin hazırlaşın. Həmən iki nəfər, elə bil hər şeyi qabaqcadan şərtləşiblərmiş, durub getdilər. Qrişan tapşırıq verəndən sonra saata baxdı. Bir saatdan sonra minik əməliyyatını başlayırıq. Sən də baxıb görərsən, bu nə olan şeydir. Bizdə qayda qanun, intizam möhkəmdir. Desantda olan kimi, elə vətənə sədaqətli əsl desant bizlərik. Adımız böyük hərflə yazılmalıdır. Nə cür əmr eləsələr, sən özün də onu yerinə yetirməlisən. Nəmnümsüz, filansız. İşimiz düz gətirsə, axşamacan özümüzü şalpaq saza çatdırarıq. Qrişan müəmmalı tərzdə sözünə ara verdi. Sonra mırıq dişini göstərib irişdi. Avdiyə bədxah bir nəzər yetirib qayıtdı. Hə, indi gəldik əsas məsələnin üstünə. Ondan ibarət olsun ki, səni bizim tərəflərə nə gətirib çıxarıb? Sən nə tələs, nə karıx. Onu bil ki, oğrular aləmi deyilən bu aləmdə vəziyyət, ədəbi dillə desək, ekspozisiya belədir. Sən çaparsan, anaşa dalınca gəlmirsən, istər-istəməz bizə bağlanmısan. Özün də çox şey bilirsən. Düzdür, ağlı başında olan adamsan, ancaq özün öz ayağınla gəlib düşmüsən qapana. Sözün qısası, indi qanacağın olsun, mən ki sənə bu boyda etibar eləmişəm, sən də gərək o dəyərdə xəcalətimdən çıxasan. Nədir ki o? Bilməmiş olmazsan, deyərsən bilərəm də. İkisi də bir anlığa dinmədilər, gözlədilər keçib gedən qatarın səsi uzaqlaşsın, sonra hərəsi özlüyündə labüd tək və tək vuruşa hazırlaşırdı. Avdi həmin anda ağlından keçirdi ki, sən bir dünyanın işinə bax. İnsanlar arasında ünsiyyət və münasibətlər qəribə şəkildə özünü biruzə verir. Çölün düzü nədir ki, güya burada hamı bərabərdir. Hamının taleyi, fürsəti eyni dərəcədə üzə gülə gərək. Eləcə hamı bir təndə fələyin badına gedə bilər, tutular, itər, batar. İşlər yaxşı getsə, hamının payı da eynidir. Gəl ki, bax, bu çöl biyabana da insanlar öz qırılıb çatılmayan qanunlarını gətirib çıxarıblar. Hansı ki, həmən o yazılmamış qanunlara görə qırışana ağalıq ixtiyarı verilmişdi, çünki o buralarda doğrudan da ağaydı. Deyirsən, hər şeyi açıq danışım. Sükutu Qrişan pozdu. Çox əcəb. Sözün axırını dartıb uzatdı və birdən yadına nə düşdüsə məzə ilə qayıtdı. Bura bax, o doğrudur ki, ya, canavarlar sənə hücum çəkib. Hə, belə bir iş olub, Avdi təsdiqlədi. Avdi Kallistratov, sənə elə gəlmirmi, talih səni ona görə salamat saxlayıb ki, indi mənim bir neçə sualıma cavab verəsən. Bunu deyib Qrişan yenə mırıq dişini ağartdı. Ola bilər. Onda məni barmağına dolama. Yerindən tərpənmədən açıq de görüm, mənim uşaqlarımı niyə başdan çıxarırsan? Bircə düzəliş, deyə Avdi onun sözünü kəsdi. Nə düzəliş bazlıqdır? Mən deyənə nə düzəliş? Mən onları haq yoluna qaytarmaq istəyirəm. Deməli, başdan çıxarmaq sözü buna heç cürə düz gəlmir. Boşla görək, yoldaş Kallistratov, hər kəsənin haq-nahaq barədə öz anlayışı var. Belə zarafatları bir dəfəlik boşla geçsin. Bura söz oynatmağın yeri deyil. Mən istəyirəm onu başa düşəsən ki, müqəddəs ata, sənin axır fikrin, zikrin, qazandığın nədir? Sən qazanc deyəndə şəxsi mənfəəti güdürsən, eləmi? Əlbəttə, ayrı nə ola bilər ki? Qrişan əllərini yellədi və həm söhbətini əzimmiş kimi gülümsədi. Heç nə? Özgə heç nə, Avdi kəsəsinə qayıtdı. Əla, Qrişan az qala sevinclə bağırdı. Özgə cür ola da bilməz, hər şey düz gəlir. Belə çıxır ki, sən də həmən o üzü gülər, hər şeyə inanan sarsaqlardan birisən. Hansılar ki, dayan, bilirəm nə deyəcəksən. Deməli, sən anaşı adı ilə durub gəlmisən, moyunkuma, bizə qoşulub az qala olmusan özümüz. Bəlkə də ona görə ki, pulu birdən-birə başlamısan İsa Peyğəmbərdən çox istəməyə. Yayın ki, mitrini seminariyadan bayra atandan sonra girələnməyə yer tapmamısan. Mən o keşişlərin yerində olsaydım, çoxdan sənin dalından bir təpik. Bu başına kimin nəyinə lazımsa, onların oynadığı oyunlar köhnədir. Sən də qoz qırdırsan ki, haq belə gəldi, həqiqət belə getdi, hər şeyi ciddi götürürsən. Orası düzdür. Sən də məni ciddi qəbul elə. Yox bir, nə hesab eləyirsən? Elə bilirsən, mən səni anlamıram, başa düşmürəm. Səni mən o tay bu tay görürəm. Kimsən, nəçisən? Sən ağıldan kəmsən. Sən öz şəxsi gicbəsərliyinin vurğunusan. Ona görə də bura əkilmisən. Yoxsa səni hansı qüvvə gətirib bura çıxarardı? Güya ki, çox xeyirxah bir məqsədlə təşrif buyurmusan. Anaşı alverçilərinin, yasaq olunmuş bu zəhrimara qurşananların, dəllalların, bir sözlə biz alçaqların gözünü açasan. Ona görə təşrif buyurmusan ki, üç versdən məlum həqiqətləri, sidik kimi qoxuyan ideyalar yayasan. Gəldin ki, bizləri şərin əlindən qurtarasan. Tövbə eləyək, tamam dəyişilək. Sənin xoşladığın qəlbdən çıxan ucdan tutma ağıl ölçüləri ki var, onları qəbul eləyək. Qərbdə nahaq yerə demirlər ki, bizdə hamı bir cür fikirləşir. Birdən Qrişan ayağı burxulan adama bənzəməyən bir tərzdə çırpılıb kətildən qalxdı. Avdiyə yaxınlaşıb pörtmüş sifəti ilə onun qabaq qənşərində dayandı. Ey xilaskar emissar, sən heç döşünə çıxan qüvvə barədə fikirləşmisənmi? Fikirləşməsəydim, burada nə inirdim? Bir də yadında qalsın. Mənim çarpışdığım, əziyyət çəkdiyim sizdən ötürdü. Özü də nə bahasına olursa olsun, öz məqsədimə çatmağa çalışacağam. Sənə təəccüblü gəlməsin. Bizdən ötürdü deyirsən, Qrişanın üzü əyşüyüş oldu. Narahat olma, burada təəccüblü nə var? Öyrəşmişik. Nəyinə təəccüblənim ki, sənə oxşayan bir ağlı yerindən oynamış da olub, bəşər övladının xilaskarı tutub çarmıxa çəkiblər. Mıxlanmış əllərini yanlara açıb, başı sallaq, ay cəmaat, buyurun, baxın, gözünüzün qorasını sıxın, dünyanın axırına qədər ona pərəstiş eləyin. Bilirsənmi, bir para əllamələr əntiqə bir məşğuliyyət uydurublar. Özümüzü elə özümüzdən xilas eləmək. Yaxşı, elə isə bu dünyada yaxasını qurtaran kimdir və xilas olunan şey nədir? Cavab ver görüm, Golgofaya qədər necə vardısa, eləcə də dayanıb durub. İnsan da həmənkidir. Onda heç nə dəyişməyib. Bizimsə hələ də gözümüz yoldadır ki, kimsə gəlib bizi günahdan qurtaracaq. Bu işdə Kallistratov, təkcə sən çatmırdın. Səndəki zühur elədin. Toz basmadı, qat kəsmədi. Səndə peyda oldun. Qrişan dolamağa başladı. Xoş gəlib, səfa gətirmisən. Ey təzə İsa peyğəmbər. Mənim haqqımda nə istəyirsən deyə bilərsən. Ancaq İsa peyğəmbərin adını nahaq çəkirsən. Mənim bura gəlib çıxmağıma heyrətlənirsən. Qanın qaralıb. Burada təəccüblü heç nə yoxdur. Biz səndən mütləq görüşməliydik. Onu da bil ki, mən olmasam da, başqası səndən üz-üzə gəlməliydi. Hesabı əvvəldən belə götürmüşəm. Sən nəcə bunu dərk eləyib anlaya bilmirsən? Bəlkə o hesabda məndə varam? Əlbəttə varsan. Bizim görüşümüz labüd idi. Sən deyən kimi toz basmadı, qat kəsmədi. Mən də gördüyün kimi peyda oldum. Lənət şeytana! Hər şey məntiqləndir. Biz bir-birimizsiz keçinə bilmərik. Yəqin bunun özündə hansısa dılğır bir qayda qanunluq var. Ey xilaskar Kallistratov, çox datlanıb düşmə. Sənin nəzəriyyən təcrübədə heç nə verməyəcək. Düzdür, özün məzəli oğlansan. Ancaq bəsdir, həkimanə əngə verdiyimiz. Səndən məsələni ayırd elədik. Madam ki, işlər gəlib bu həddə çatıb, sənə əntiqə bir məsləhət verim. Kallistratov, yolunla düz get. Əvvəl öz başını salamat saxla. Hər halda indi mənim yanımda sənə toxunan olmaz. O ki qaldı çöldə yığdığına, istəyirsən yandır, istəyirsən payla, istəyirsən lap yelə ver. Öz keyfinə bax. Ancaq yadında qalsın. Məbadə bizim yollarımız bir də toqquşa. Və Qrişan sözünün kəsərini daha da artırmaq məqsədi ilə əlindəki çubuğu daşa döyəclədi. Mən sənin məsləhətlərinə əməl eləyə bilmərəm. Başqa yolum yoxdur. Bura bax, sən doğrudan sarsağın birisənmiş. Yaxşı, nədir qabağını kəsən? Mən, Allah, sonra da vicdanım qarşısında sizlərə görə cavabdehəm. Ola bilsin, sənə belə şeylər çatmaz. Yox, yox, niyə ki? Qrişan səsini qaldırdı. Qəzəbdən ağappaq ağarmışdı. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, mən teatrbaz ailəsində böyümüşəm. İnan ki, sənin hoqqan, oyunbazlığın mənə tanış şeydir. Mən bunun qədirşinasıyam. Amma deyəsən, axı sən ağ elədin, şitin şorun çıxartdın. Çünki hər hansı oyundan sonra, ən dahiyanə çıxışdan sonra belə pərdə bağlanır. İndi də yoldaş Kallistratov, pərdə yeganə tamaşaçının gözünün qabağında enəsidir. Və salam, ram ol, məni lazım olmayan günaha batırma, nə qədər gec deyil, çıx, get. Sən günahdan danışırsan, ağzından nə avaz gəldiyini bilirəm. Ancaq şəri gözüm görə-görə yaxamı qırağa çəkmək mənim üçün ağır günaha batmaq kimi bir şeydir. Dilə tutmağa dəyməz. Çünki o ağzından südi gələn Lyonkanın, Petruxanın, sənin yanında girlənən o biri uşaqların da taleyinə biganə qala bilmərəm. Kim bilir, başlarına nə iş gələcək? Sən də o cümlədən. Əcəb işdi, Qrişan onun sözünü ağzında qoydu. Sən nə ixtiyarla bizim həyatımıza qarışırsan? Ona qalsa, hər kəs öz taleyinin ağasıdır. Səni də ki, mən ömrümdə birinci dəfədir görürəm. Kimsən, nəçisən ki, mənim, özgələrinin halına yanasam. Bəlkə sənə yuxarıdan külli ixtiyar verilib, xəbərimiz yoxdur. Xeyr, keçməz. Gəl öz taleyini sınağa çəkmə. Əgər başın havalıdırsa, sən Allah çıx get, ələyağımıza dolaşma. Sənsiz ötüşərik. Qandın, ya yox? Sizsiz mən ötüşə bilmərəm axı. Haçaqdan ixtiyar-ixtiyar deyirsən. Düzdür, heç kəs mənə bu barədə mandat verməyib. Borc, təəssübü, doğruluq, düzlük, mənim ixtiyarım, hüququm, vəsiqəm bunlardır. Razılaşarsan, nə yaxşı. Olmasa, özün bilən yaxşıdır. Ancaq mən dediklərimi danışıqsız yerinə yetirirəm. Budur, bax, dedin ki, öz taleyinin ağasısan. Çox yaxşı. Bu söz kimi əladır. Ancaq əlahiddə talelər olmur. Müxtəlif taleləri yaranış və ölümdən savayı heç nə ayırmır. Yaranış və ölüm arasında isə bizlər yumaq kimi bir-birimizə sarılmışıq. Qrişan, Axı sən və sənin əlaltıların öz mənfəətinizin xatirinə bu çöllərdən anaşayla bərabər başqaları üçün dərd, bəla yükləyib aparırsınız. Cəmadı ötərgi bir ləzzətlə ağıldan çıxardıb öz cərgənizə, çarəsizlik, düşkünlük girdabına sürüyürsünüz. Sənə nə qalıb? Hakimsən, nəsən? Bizim başımıza ağıl qoyursan. Nədir? Sənin göstərişin də oturub durmalıyıq. Mən hakim zat deyiləm. Olsa-olsa sizlərdən biriyəm. Ancaq orası var ki... Nə ancaq? Harası var? Ancaq orası var ki, mənim qənaətimə görə başımızın üstündəki Allah vicdanın və mərhəmətin ən ali meyarıdır. Yenə Allahdan dəm vurur. Yaxşı, bunu deməkdə sözünün canı nədir? Odur ki, ilahinin neməti bizlərin iradəsində öz ifadəsini tapır. Bizim daxilimizdədir, idrakimiz vasitəsilə özünü biruzə verir. Bu çək-çevir kimin nəyinə lazım? Nə olsun axı? De görün, bizə nə xeyri? Necə yəni nə xeyri? Ağlın, şuurun gücünə insan öz-özünə Allah təkin hökm edir. Naqisliyin səmimi dərk olunmağı nə deməkdir? Məncə o deməkdir ki, özündə olan şəri Allah səviyyəsində yamanlayasan. İnsan özünün şəxsi mahiyyətinə təzə gözə baxmağa haqq qazanır. Bu təzə gözün ki, deyirsən, axı sənin baxışların kütləvi şuurdan nəyinə fərqlənir? Əslini axtarsan, biz kütlənin əlinə əsir düşməkdən qaçırıq. Biz sizin tayınız deyilik, öz əlimiz, öz başımızdır. Səhvdir. Azadlıq o vaxt azadlıq olur ki, qanunla qorxmasın. Əks təqdirdə qopdan başqa bir şey deyil. Səninsə azadlığın həmişə qorxunun, qanun xofunun zülmünə mübtəladır. Bütün bunların məsələyə nə dəxli var? Səni niyə dərd alıb axı? Yolun yolçusu bizik, bir şey olsa altını da biz çəkəsik. Orası düzdür, ancaq seçdiyin yolla təkcə sən getmirsən. Başa düş, vəziyyətdən qurtulmaq olar. Bax, elə buradaca, çölün düzündə, bulutsuz göylərin altında tövbə eləyin, haram qazancdan, naqislikdən, bu peşədən bir kərəmlik əl götürməyə söz verin. Qoy hər kəs özü ilə və bizləri xəlq eləyən Tanrı ilə barışıq aparsın. Allah Taalanın adın alsın. Onda nə olacaq ki? Onda siz insan siqlətinə yenidən qayıtmış olarsınız. Avazın yaxşı gəlir. Gəlişi gözəl sözləri düzürsən bir-birinin dalıca. Qırışan düyünlü çubuqla oynaya-oynaya qaşqabağını salladı və bu dəmdə daha bir yük qatarı gəlib keçdi. Təkərlərin səsi eşidilməz olandan sonra ürəyindəkiləri açıb tökən Avdinin sərt, kinayəli baxışla süzüb söylədi. Bura bax, ey hörmətli, izzətli Avdi! Mən səbrinə, necə deyərlər, maraq xatirinə sən deyənlərə qulaq astım. Ancaq səni peşman eləməyə məcburam. Özündən razı şəkildə elə gümandasan ki, Allahla birbaşa zikr eləmək səlahiyyəti güya yalnız sənin kimi aqil adamın qismətinə düşüb. Elə bil, mən ondan məhrumam, ya da ki, onunla heç bir kontaktım yoxdur. Bax, budur, mənim kimisinin Tanrı ilə əlaqəm olduğunu bilən kimi az qaldı, Təəccübdən ayağın yerə yapışa. Düzdür? Heç də yox. Sadəcə kontakt kəlməsi bir balaca qəribə səslənir. Əksinə, belə sözləri sənin dilindən eşitməyimə çox şadam. Bəlkə də səndə nəsə dəyişilib? Qətiyyən. Avam olma, Kallistratov. Dilin topuq çalmasın. Mənim Allahla öz əlaqəm var. Ondan münasibətim başqadır. Dal qapıdan girirəm yanına. Sənin o Allahın güman elədiyindən qılıqsızdır. Çox şeyin ağına bozuna baxan deyil. Allahın yanına dal qapıdan girəndə nə qazanırsan? Səndən nə az, nə çox. Mən kömək eləyirəm ki, insanlar xoşbəxtlikdən bir pay götürsünlər, keyf içində Allahı tanıyıb dərk eləsinlər. Mən elə bir şey bəxş eləyirəm ki, onu nə sizin möizələriniz, nə də ki, dualarınız onlara verə bilməz. Öz adamlarımı Allah Taalaya başqalarına nisbətən daha becid yavuqlaşdırıram. Pul bahasına, ağının, zəhrimarının, məst xumarın köməkliyi ilə sən buna Allahı idrak xoşbəxtliyi deyirsən? Bəs nə? Sən bilən bunlar küfürdür yəni. Əcəb, sənin qulağın məndən gərəksiz şeylər eşidir. Belə çıxır ki, rəqibinəm yolunu kəsmişəm. Hə, qadan alım, düzdür?
pul, narkotik, anaşa, hamısı sən deyəndir. Əgər doğrusun bilmək istəsən, pul dediyin hər şeydir. Yoxsa elə güman eləyirsən, pulun özgə tanrısı var. Bəlkə kilsələrdə, idarələrdə, müəssisələrdə işləriniz pulsuz, parasız gedir. Bu tamam başqa söhbətdir. Dayan görək, cəh-cəhini saxla. Bu dünyada hər şey alınır, hər şey satılır. Sənin o Allahın da həmçinin. Sizin quruluşca sözdə, özü də o dünyada vəd elədiklərinizi mən heç olmasa bu dünyada, özü də əyanı şəkildə camada dadızdırıram. Qoy keflərin çəksinlər. Ancaq kef deyilən şey zaman və məkan daxilində insana sərbəstlik, ləzzət, rahatlıq gətirir. Bu ləzzət müəqqəti olub yalnız xülyalarda yaşasa da, hər halda bəxtəvərliyin özüdür və yalnız xumarlıq vəziyyətində buna qovuşa bilərsən. Siz möminlər isə hətta bu özünü aldatmadan da məhrumsuz. Bircə şeyi düz dedin, bunlar hamısı öz-özünü aldatmaqdır. Bəs sən necə istəyirsən? 5 qəpiyə həqiqətin yiyəsi olasan, müqəddəs ata. Belə şeylər yaramaz. Xumarlıq əsl xoşbəxtliyi əvəz eləyən acı da olsa bir vasitədir.